Святувальниця.
Danes pravne zagate, odvetnica Mateja Maček, lep pozdrav.
Dobro jutro.
Ker nekaj vprašanj sva dobila od prejšnje oddaje, prišla so po elektronski pošti, seveda pa oddaja poteka v živo, tako da lahko, drage poslušalke in dragi poslušalci, pokličete. 01 512 10 00 je naša telefonska številka, seveda, če pokličete, imate prednost, kar se tiče postavljanja vprašanj. Tole vprašanje pa gre takole, poslušalka Milena piše, o poroko nameravam napisati sama lastnoročno, ali je o poroki treba navesti vse nepremičnine oziroma za nepremičnine vse po parcelnih številkah, ali je dovolj, da navedem le zemljiško knjižni uložek. Ker sva z možem solastnika, lahko navedem, da je dedič v primeru moje smrti on, čeprav imava otroke. Ali mora biti zadeva v zalepljeni kuverti, kako je s premičnim premoženjem in morebitnimi zavarovalnimi policami? Kar nekaj vprašanj, kaj ne?
Ja, tako je. Je pa tukaj, bom začela nekje na sredi. Gospa je pri vprašanju, ali je potrebno v oporokah navajati vse parcelne številke, ali je dovolj, da navede zemljiško knjižni vložek. Da rečem mečkan vzadej. Že od 1. maja 2011 v zemljiški knjigi ni več zemljiško knjižnih vložkov. Sedanja postavitev zemljiške knjige, ki je v elektronski obliki, zemljiško knjižnih vložkov ne pozna več, tako da je dejansko edina enota nepremičnin v zemljiški knjigi parcela, kjer je treba navesti parcelo in katastrsko občino, oziroma lahko je tudi seveda stanovanje kot posamezni del stavbe ali stavba, ki je tudi upisana kot stavba v zemljiško knjigo. Sicer pa v tem konkretnem primeru razumem gospo, da gre pa za več parcel in je seveda smiselno, da gospa parcele navede. To je nujno potrebno, če gospa s svojim poročnim razpolaganjem deli enemu to parcelo, drugemu zapuščam to parcelo in tako naprej. Bistveno pri oporoki je to, da je mogoče oporočno voljo razumeti, razbrati. Zato je smiselno, da se napiše na način, da ga bo lahko, da bo vsebino te oporoke razumel vsak, ki bo oporoko pač bral, zlasti pa mora vsebino oporoke razumeti zapuščinsko sodišče, ko bo potem odločalo v zapuščinskem postopku po oporočitelju oziroma oporočiteljici, kako deliti pač premoženje ob upoštevanju oporoke. Lahko pa napišeš tudi vse svoje nepremičnine, zapuščam temu in temu. Zdaj, gospa tukaj sprašuje oziroma nekako že pove, da ker sta na nepremičnem premoženju z možem solastnika, sklepam, da gre za več parcel, da namerava svoj solastninski delež, torej svoje nepremično premoženje z oporoko zapustiti možu. In zraven omeni, da imata pa otroke. To pomeni, da otroci so seveda nujni dediči in imajo, tudi če bo gospa napisala v poroki, da vse svoje premoženje zapušča možu, možnost, da bodo terjali nujni delež. Razen, če ne bo njihov nujni delež pokrit s kakšnim drugim oporočnim razpolaganjem ali pa je morda že pokrit s kakšnim darilom, ki ga bo oporočiteljica dala otrokom še za časa življenja ali pa ga je že dala. Tako da tukaj je treba pri teh oporokah vedeti, bistveno za vsebino oporoke je taka, bistveno je to, da je pač jo mogoče interpretirati, da jo je mogoče razumeti in jo tudi potem nekako uporabiti. In ni tako važno, da zdaj navajaš res parcelno številko in katastrsko občino, če napišeš, če zapuščaš vse svoje premoženje samo enemu, lahko napišeš vse svoje nepremičnine. Gospa pa sprašuje tudi, kaj je s premičnim premoženjem. Oporoka ni samo za razpolaganje z nepremičninami, oporoka je za razpolaganje s katerokoli obliko premoženja, tudi premoženskih pravic, recimo avtorska pravica oziroma iz tega izhajajoče pravice seveda pripadajo, mislim, so tudi stvar, o kateri lahko odločaš z oporoko. Tako da bistveno je to, da navedeš, kaj želiš, da se po tvoji smrti dogaja s tvojim premoženjem. To je v bistvu pomembno, da oporočitelj, če piše v poroko, se zaveda in da to tudi jasno določi. Morda bi tukaj še dodala, glede na to, da seveda nihče nikoli ne ve vrstnega reda, kdo bo prej umrl in tako naprej, je še bi upozorila na to možnost. Možno je napisati, gospa je tukaj že povedala, da bo v svoji oporoki navedla, da je v primeru njene smrti mož tisti, ki deduje, razumem, nepremičnine. Gospa lahko tudi napiše, v primeru, da me pa mož ne bo preživel, pa določam nadomestnega dediča tega in tega ali pa te in te. Ker recimo, ravno pri oporokah je seveda ta možnost odprta, imaš možnost, ker ko pišeš oporoko, ne veš, kdo bo koga preživel. Imaš pa možnost, da tudi z določitvijo nadomestnega dediča določiš, kdo bo premoženje dedoval, če ta prvi dedič, ki si ga določil, te ne preživi in potem seveda ne more po tebi dedovati. Ne? Ker taka situacija, recimo, če zdaj zelo hipotetično pomislimo, je lahko, če se mož in žena pileta v avtu, je prometna nesreča in mož umre prvi, žena pa dva dni kasneje v bolnici. Ne? Takrat ne bo imela več možnosti pisati nove oporoke, recimo, če je pač v neki intenzivni negi in se najbrž s tem ne bo ukvarjala. Ne? Tako da potem v takem primeru oporočno razpolaganje seveda popolnoma tako, da če je mož pač prej umrl, oporoka potem ne pomeni nič in bo nastopila zakonito dedovanje. Lahko pa seveda oporočitelj želi, da v primeru, da pa mož, oporočiteljica v tem primeru, naša poslušalka želi, da pač po njej deduje mož, če bo pa mož prej umrl, pa da je itak zakonito dedovanje in dedujejo otroci, potem pa seveda nadomestnega dediča ni potrebno določati. Kar se pa tiče premičnin, pa še enkrat, seveda tudi zavarovalne police so premoženje, s tem, da pa upozarjam, da je pri teh zavarovalnih policah zlasti, mislim tukaj razumem, da je mišljeno življenjsko zavarovanje, je pa različno. Nekje, nekatere oblike takih življenjskih zavarovanj imajo že na sami polici določenega mislim tistega, ki prejme izplačilo po tej polici upravičenca, ker ga je ob sklepanju same te zavarovalne pogodbe že zavarovanec oziroma tisti, ki je zavarovanje sklenil, določil. Ne? Če pa to ni določeno, pa seveda gre potem, to je tudi, se res ta zavarovanja razlikujejo, tako da to je pa treba pozanimati se. Ne? Če je pač zadeva določena v oporoki drugače kot na policiji in da je celo do izplačila prišlo, potem je pa potrebno seveda to tudi upoštevati.
Kaj pa je s kovertami, mora biti zalepljene ali ne?
To na samo veljavnost oporoke ali se nahaja v zalepljeni kuverti ali ne nahaja, pač ne vpliva. Jaz osebno mislim, da ni nič narobe, če je zalepljeno, a ne, in da je pač na zunanji strani napisano, da se v oporoki, mislim, da se v kuverti v zalepljeni ovojnici pač nahaja oporoka. Ne.
Dobro, tako sva odgovorila poslušalki Mileni, zdaj pa je z nami poslušalec Bojan. Bojan, dobro jutro, se slišimo.
Ja, se slišimo, ja.
Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljena. Mene zanima, kako če lahko dobi sosed služnost brez lastnika? Ali mora podpisati?
Lejte, služnost se pridobi lahko na različne načine. Ena od možnosti pridobitve služnosti, ki je tudi pri posestvovanje. S pri posestvovanjem se služnost tudi pridobi.
Po kolikom časi? Kako je to?
Če ne gre za zlorabo zaupanja lastnika služečega zemljišča, je to 10 let, sicer pa 20.
Aha. Pa še nekaj, če lahko vprašam. kanalizacija lahko priklopljena na sosedovo, ne, brez neč.
Ne razumem, če... Ne, absolutno.
Je črno narejeno, zgrajeno, ne.
Torej, vi hočete reči, da se sosed priklopi na vašo greznico?
Ja, ja.
Ne, seveda ne.
Ne, se mu lahko zamaši? To pa se ne smeja, treba opozoriti.
Lejte, treba jo opozoriti, zdaj je odvisno, koliko časa tako stanje že je, ampak vsakem...
Je že kar, več kot 20 let, ne.
Ja, gospod, pa ne vem, zakaj ste se zdaj odločil, da boste te stvari reševal.
Ne, ker je pole, če jaz priklopim na glavno, ne, razumete, jaz pa moram plečevati, ne.
Kaj na glavno?
Na glavno kanalizacijo, ne, če priklopim na glavno, ne.
On se more priklopiti sam na glavno javno kanalizacijsko omrežje. Nima nobene zveze, se ne priklopite, vi ne boste priklopili svoje greznice na javno kanalizacijsko omrežje, ampak boste svojo hišo oziroma pač svoje objekte priklopili.
Ja, na... jaz ker imam prištimeno, sam nisem še, ne, razumete, ne, se pripravljam, ne, zato.
Razumem, ampak lejte, vi lahko zahtevate, da v bistvu to pač poskrbi za odvodnjavanje svojih kanalizacijskih vod in odplak na drugačen način. Zdaj, če boste vi samo, tako kot se rekel, zamošil, potem se lahko zgodi, da bo glede na to, da je bilo pač posestno stanje tako, kot ste ga opisal, da to že del časa na tak način zadeve potekajo, da je možno, da zoper vas sproži postopek zaradi motenja posesti.
Aha, pa še lahko, še
in v tem postopku pa sodišče ugotavlja samo, kakšno je bilo zadnjo mirno posestno stanje, in se ne ukvarja s pravicami do posesti.
Po koliko mu časi zastara meja, mislim, če je, jaz sem kupil prej, pa nisem preverjal, ne, pa nima nobenih dokumentov, razumete, meja, ne?
Meja, gospod, ne. Meja, vsa, meja, zdaj vsaka meja nima noben, praviloma meja nima dokumentov, pač pa so meje...
Nima dokumentov, ali pa on tukaj uveljavljati sploh?
Lejte, gospod, meja je pač določena v zemljiškem katastru, po podatkih pač zemljiškega katastra so meje nekako opredeljene, kot so opredeljene. Če že dolgo časa, a lahko povem do konca, če že dolgo časa meja ni bila določena, so seveda ti podatki lahko malce manj točni, ker prejšnja tehnologija, zdaj imajo geodeti GPS, imajo pač bistveno bolj natančne aparature, se pač je določala malce drugače, kot se določa sedaj. Zdaj ne razumem, kaj vi mislite o tem, ali kaj zastara. Meja je meja. Če vi želite mejo ugotoviti, lahko pokličete oziroma naročite geodeta.
Geodet... Ne, tu vse je, samo ne priznajo, razumete, gospa sodnica, ne?
Lejte,
gospod,
če ste že na sodišču, potem ne more nič zastarati, zatega, ker ko je enkrat postopek na sodišču sprožen, tudi če bi bilo zastarjeno, čeprav ga pri meji ni, je za vsako sprožitvijo postopka na sodišču vsako zastaranje pretrgano. Očitno je v vašem primeru zadeva taka, da je geodet na terenu po podatkih zemljiškega katastra pokazal mejo, vaši mejaši s tem ne soglašajo in so potem in najbrž tudi na geodetski upravi, ko so bili pozvani na obravnavo, niso priznali meje in v takem
primeru...
Ja, če niso prišli, pa potem velja za priznano.
In tudi, ko so prišli geodeti, niso prišli. Eden je prišel, eden pa ni. Razumete, to je, ne?
Lejte, gospod, potem je upravni postopek dokončan in je v upravnem postopku meja dokončno postavljena. Če pa se mejaš ne udeleži in se potem ne odzove v bilo geodetske uprave, kot pripovedujete, potem geodetska uprava šteje, da s tem soglaša. Tako da tole, kar vi zdaj pripovedujete, so zadeve najbrž mečkom drugačne zlasti, ko govorite o roku petih let, da se že ali treh let.
Ja, ne, odprej, jaz sem kupil si hišo 97, razumete, on pa je sem si realiziral hišo, ker je delno črno, razumete, no, no, da končam s tem, da noveče več.
Ne razumem zdaj tega, le, kar ste povedal, ampak nič ne de.
Ja, dobro.
Gospod Bojan, hvala lepa za vprašanje.
Najlepši hvala.
Greva naprej k vprašanjem, ki so prišla po pošti. Smo družina, mama in trije otroci, sestra, brat in jaz sin. Oče je že pokojni, tako da zdaj živimo z mamo, ki ima 88 let, skrbim za njo že več kot 6 let. prav tako skrbim za hišo, v kateri z mamo živiva, se pravi ogrevanje, celotno vzdrževanje, kuhinja, hrana, dostava, vse v moji režiji, celostna oskrba s prevozi k zdravniku, duhovni oskrbi in tako naprej. Tako da se je pojavil zdaj problem s sestro, ki že zdaj zahteva nujni delež, ki ga ima v hiši, tako pravi ona, in hoče izplačilo že zdaj. Mama me je določila kot skrbnika in potem po njeni smrti za glavnega dediča vlogo skrbnika upravljam dobro, tako pravi mama. Zanima me, kakšen je tisti nujni delež, ki ga bom moral dati sestri, ali drži, da vsi deleži nujni zakoniti odpadejo za izplačilo, če ima lastnik skrbnika, kako je zakonitimi deleži brata in sestre, če ima lastnik mama skrbnika mene, ali je možnost, da se hiša oceni, proda in denar razdeli, da se sestro izplača, v katerem primeru bi do tega prišlo in kakšen del premoženja sestra lahko zahteva. Mama je zdaj na sestro jezna, ker ji je dovolj dala v življenju, sestra pa mami pravi, da nič, brat je prav tako na mamini strani in ne zahteva nič.
No, prva težava pri odgovarjanju na, na ta vprašanja je v tem, da gospod uporablja besedo skrbnik in meni to ne pove nič. Če je gospod strani pristojnega centra socialno delo določen za skrbnika matere, ker je pač mati potrebuje skrbnika za poseben primer, to na njegov položaj glede dedovanja direktno ne vpliva ničesar, razen če bo eventualno v zapuščinskem postopku skladno z zakonom uveljavljal, da je prispeval k ohranjanju ali povečanju zapustnikovega premoženja. Ampak da najprej potegnemo črto. O nujnih deležih se ne pogovarjamo, dokler je nekdo, po katerem naj bi dedovali, živ. Nujni delež lahko uveljavljaš šele, ko je ta oseba, po kateri naj bi
dedoval pokojna.
Pokojna, tako. Tako da zahtevek sestre po nujnem deležu v smislu
zdajle
seveda ni na mestu, ker je za uveljavljanje nujnega deleža potrebno pač počakati, da bo mati pokojna. Možno pa je seveda, da se dogovorijo, da ona prejme na račun svoje dediščine nek določen znesek, ki se ga dogovorijo, ki je lahko tudi v višini bodočega pričakovanega nujnega deleža in v takem primeru je mogoče, da se sklene z materjo, če je seveda mati opravilno sposobna in sposobna tudi sklepati ustrezne pravne posle, sporazum o odpovedi nevodenemu dedovanju zaradi dedne odpravljenosti. Iz tega, kar je tukaj zapisano, bi jaz morda sklepala, da je mati s tem sinom, ki za njo skrbi, morda sklenila tudi kakšno pogodbo. Ker ljudje zelo veliko krat mešajo pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku s pogodbami, mislim, za poroko, ki je ali pa s pravico do dedovanja. Zdaj, če mati, gospod je namreč napisal, da ga je mama določila za skrbnika in glavnega dediča. Ne vem, a je naredila mama v poroko, ali kaj je naredila, žal tega podatka v temle elektronskem pismu nimava. Tako da morda bi rekla tako, če sta se poslušalec in mati dogovorila, da bo gospod skrbel za mamo bolj kot ostala dva otroka, ker obveznost skrbeti za starše je pač obveznost vseh otrok, ne? Gotovo pa tisti, ki je doma, avtomatično prinese k tej skrbi bistveno več, da se sklene ali ustrezna pogodba, ali da mati pač to ustrezno zapiše v svoji uporoki. Lahko da je gospa to že tudi naredila. Zdaj pa je gospod skrbnik, besedo skrbnik uporabil za tisto, kar je prevzel pač z ustrezno pogodbo. Ne vem, ugibam. Zakoniti deleži treh otrok, če govorimo o zakonitem dedovanju, to pomeni dedovanju, ko ni nobene oporoke, so, da vsak otrok dobi enako. To pomeni v tem konkretnem primeru vsak eno tretjino maminega premoženja. Tukaj nimamo podatka, ali ni morda, če niso morda otroci v zapuščinskem postopku po očetu že kaj dobili. Ne vem, lahko so že zdaj solastniki na hiši, lahko je to, kar sestra zahteva, nujni delež, ki ga ima po očetu že na tej domači hiši. To je zdaj vse ugibamo, ne? Ampak sicer velja, zakoniti dedni delež pri treh otrocih je vsak eno tretjino premoženja, če mama ni uporočno razpolagala. Pri tem je pa treba vedeti, da gre to za premoženje, ki ga bo mama imela v trenutku smrti. Če je mama z oporoko, s pogodbo o dosmrtnem preživljanju že kaj razpolagala s svojim premoženjem, premoženje, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, seveda ni del zapuščinske mase. Tukaj je tudi vprašanje, kaj je zdaj nujni delež. Nujni delež je polovico zakonitega deleža, torej ena šestina maminega premoženja in to premoženje, ki ga bo mama imela ob smrti, je nujni delež. Moram pa opozoriti, da če gre pa za kakšno neodplačno razpolaganje matere v korist katerega koli od teh treh otrok, pa lahko se zahteva tudi uštevanje tega darila in se potem tudi to darilo v to maso za izračun nujnega deleža upošteva.
Jaz imam občutek, da poslušalca najbolj skrbi, da bi moral zdaj po smrti hišo prodati in na ta način izplačati sestro.
Ja, lejte, stvar je v tem, da če je mama s pogodbo o dosmrtnem preživljanju določila, da večino hiše zaradi oskrbe, ki jo nudi, zaradi izvajanja tega skrbništva,
kar je napisal, ne?
Ja, dobi on, ta del sploh ne sodi v zapuščinsko maso, ker pogodba o dosmrtnem preživljanju je odplačen pravni posel. Tako da jaz bi morda poslušalcu predlagala, ker tukaj ima resno vprašanje, mislim, če bo sestra na tej hiši karkoli dedovala v zapuščinskem postopku, bo potem seveda lahko tudi zahtevala prodajo hiše, če se ji ta njen delež, ki ga bo podedovala, ne bo izplačil v denarju.
Torej, bi znalo biti
naj
dobro.
Gospod, da... Naj gospod morda do druge oddaje po elektronski pošti pošle bolj pomembne podatke in sicer podatke o tem, na kakšen način je mama določila njega za skrbnika, na kakšen način, a gre tukaj za kakšno pogodbo ali gre sam za dogovor, ker moramo upozoriti to, da ti si skrbnik, da dejansko skrbiš, ni razlog, da deduješ
več.
Avtomatično razlog, da deduješ več, ražen, če se to posebej uveljavljaš in če ti to drugi dediči ne priznavajo, potem je pravda o tem, je spor o tem in je seveda so zapleti. No?
Je pa možno skleniti tisti dve pogodbi, ena je o dosmrtnem preživljanju.
Ena je pogodba o preužitku, s katero v bistvu tisti konkretnem primeru naš poslušalec
ki skrbi
prevzame skrb za mamo in mu mama za to s trenutkom svoje smrti pač prepusti določeno svoje premoženje. To pa ni, da mu podari, ampak on svojo skrbjo odplača to.
Poslušalec Janez iz Ljubljane nas je poklical. Janez, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Imam sledeče vprašanje. Lastnik je naredil poroko in jo hrani pri sebi. Svojci ne vejo za to poroko, sodišče pa tudi ne. In če ta lastnik umre, če je sam, ne, kako sodišče ve pri obravnavi, da je uporoka?
Preprosto ne ve, gospod, koliko ste povedal. Zato je pa smiselno, da se uporoka hrani na takem mestu, da bo prišla do zapuščinskega sodišča. Ravno v tem je smisel tega, da v bistvu uporočitelj uporoko shrani ali na sodišču ali pri notarju ali pač pri nekem odvetniku ali pri neki osebi, za katero pričakuje, da ga bo priživela in da bo poskrbela za to, da oporoka pride do sodišča. Zdaj, na samo veljavnost oporoke, kar sem danes že rekla, ni bistveno, ki je shranjena ali pa je zaprta v kuverti ali ni zaprta v kuverti. Vsekakor je pa smiselno, da se oporoko spravi na tako mesto, da bo recimo tudi upisano v centralnem registru oporok in da bo zapuščinsko sodišče že sam z pogledom v centralni registru oporok vedelo ta in ta zapustnik, ki je naredil oporoko, ki se nahaja tam in tam in bo potem sodišče samo pozvalo ali notarja ali odvetnika, da dostavi to oporoko. Lahko pa je seveda oporoka shranjena doma in potem oporočitelj, kaj ne rečem, tvega, ali bojo oporoko njegovi dediči, sorodniki po njegovi smrti med njegovimi stvarmi našli ali ne.
Ja, to se pravi, da je to ni dobro, da je doma. Ampak a lahko potem recimo v ta centralni register to javi, da je oporoka in da že takrat oni potem, ko umre, ne, se ve, sodišče zve,
da je... V centralnem registru oporok ni mogoče upisati, da je oporoka narejena pa da se hrani doma.
Aha.
Ampak je pač treba povedati, kje je oporoka, tako da je potem, kar pričakovati, da bo sodišče zdaj iskalo oporoko na nekem domu, to
ni mogoče. Lahko je pa v centralnem registru, ne, ta oporoka.
Ne, centralni registr oporok je samo, kaj ne rečem, seznam oziroma registr, v katerega se upiše, da je določena oseba naredila oporoko in kje se ta oporoka hrani.
Aha, ja, tako
ni
je to.
Pa to, centralni registr ne hrani oporok, ja, ja. Ne?
Če pa pri notarju, koliko pa potem to je treba plačevati, ne, to?
Lejte, tega jaz ne vem, mislim pa, da niso kakšni, ne, to je enkratno se plača po tarifi znesek za hrambo in potem je pač to tam toliko časa, dokler ne, sodišče ne pozove, da oporoka dostavi zapuščinskemu sodišču.
To se pravi, ta notar bo pa zvedel, recimo, če ta oseba umre, potem preda sodišču.
Lejte, sodišče, notar bo upisal bo dal upisati v centralni register oporok, da se vaša oporoka hrani pri njemu.
Ja,
in potem sodišče upogleda v centralni register oporok in ugotovi, kje ta oporoka je in pozove notarja, da jo dostavi.
Ja, hvala lepa.
Prosim.
Hvala lepa tudi Janezu za tole vprašanje. Sicer so prejela še eno vprašanje, ki je pa precej obširno, dotika se služnosti.
Morda ga jaz povzamem.
Tako, najbolje.
Zdaj, iz tega, kar gospod opisuje, ni popolnoma jasno. Razumem nekako iz tega pisma, da so pač po smrti očeta dedovali različne parcele in je na parceli, ki jo je pridobil naš poslušalec in ima na njej hišo, potekala tudi dostopna pot do nepremičnin, ki pa so dejansko last drugih, mislim, brata. Ne. In ta služnost je tudi zapisana in sicer dovozna pot k hiši očeta. Mislim, ta služnost je bila pa zapisana zato, ker takratna služnost, dovozna pot do očetovi hiše ni omogočala tovornega prometa. Zdaj pa nekako je pojasnjeno, da je tukaj tudi gre za... Tukaj ne gre za, mislim, ne vem, če gre za služnost, glede na to, da razumem, da je ta parcela itak v solastnini. Gospoda pa predvsem skrbi, kaj bo, če prvič navaja, da služnost ni več potrebna zato, ker je zdaj dovozna pot razširjena. In druga stvar skrbi ga, kaj če bo sedanji lastnik gradil več stanovanjske objekte in da bo potem mu da rečem pred nosom, torej tik pred vhodnimi vrati v njegovo hišo, potekal pač bistveno večji promet. In posebej pa še napiše, dosedanja souporaba pa ni pač povzročala nobenih težav. Zdaj, jaz res težko komentiram to zadevo, glede na to, da ni jasno, ali gre za služnostno pravico, ali pa je na tej dostopni poti solastništvo. Solastništvo ravno zaradi tega, da lahko to dostopno pot uporabljajo v bistvu vsi. Vsekakor, če gre za služnost, ki je upisana kot služnost v zemljiško knjigo, je zadeva taka, da služnost lahko skladno z zakonom tudi ugasne, če ni več potrebna za izvrševanje. Mislim, za koriščenje neke, in se ne, koriščenje neke ne, druge nepremičnine, torej tiste gospodojoče nepremičnine. Tako da zaradi spremenjenih okoliščin in neuporabe seveda služnost lahko tudi ugasne. Vendar tukaj zdaj jaz imam premalo podatkov, vendar bi pa vseeno zaključila, da ker so uporaba še poteka oziroma da se izvršuje ta služnost, potem seveda razlogov ni. Tako da tukaj se bojo pač morali pomeniti, ne? Gotovo pa, če je bila služnost ustanovljena in je tako tudi zapisano zgolj za tovorni promet do neke stavbe, potem to ne pomeni avtomatično, da je služnost tudi za da ta dostopna pot potem lahko se uporablja kot in je služnost tudi za druga zemljišča, ki so v lasti brata našega poslušalca, kjer bi eventualno gradili večstanovanske stavbe.
Torej, najbolje, da rečemo poslušalcu z Bleda, da če je z odgovorom zadovoljen, da seveda...
Mislim, poslušalec je celo pričakoval pisni odgovor, no, tako da tukaj bi pa poudarila, da pisnih odgovorov...
Pa ne dajemo, ja.
Seveda.
Tako da, če je še kakšna nejasnost, pa še enkrat malce bolj natančno
ali
zapišite.
Ali sploh se mi zdi pa, da je tako podrobna zadeva težko, ni primerna pravzaprav za odgovarjanje v tej najni svetovalnici, ja ne? Tako da bi morda gospodu svetovala, da se pač v svojem okolju poišče odvetnika in se in z njim predebatira vse te njegove dileme.
To je bila današnja pravna svetovalnica, odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za sodelovanje in seveda se slišiva spet prvo sredo v mesecu februarju.
Srečno. Svetovalnica.